Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan. Emisiju Vreme muzike ovog puta posvećujemo jednom od najosobenijih kompozitora 20. veka i svakako najpoznatijem sviraču bandoneona, Astoru Piazzolli. Uz njegovu umetnost narednih 50-ak minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Milongu pod nazivom Libertango Astor Piazzolla je komponovao početkom 70. godina prošlog veka tokom dobrovoljnog umetničkog izgnanstva u Italiji. Iza sebe u tom trenutku imao više od 50 godina života, preko 35 godina muzičke karijere i isto toliko godina sukoba sa argentinskim tango establishmentom. Kao i svi genijalni umetnici, često je bio zarobljenik sopstvene samokritičnosti. Nespokojstvo te privatne tamnice mnogostruko su uvećavale kletve onih koji su verovali da se neprestano ogrešuje o svetu prirodu najpopularnijeg argentinskog plesa. Na izvestan način, njegovi progonitelji bili su u pravu. Nije postojalo ni jedno pravilo tanga koje Piazzolla nije prekršio. 5 godina provedenih u sigurnosti italijanske izolacije pomoglo mu je da se uveri da je bio potpuno u pravu u svemu čega se u muzici latio. Kako piše njegov biograf Chris Moss, kao kolos među velikim majstorima tanga i vrhunski inovator ovog žanra, Piazzolla je bio taj koji ovu igru ukrao od umornih plesača, pospanih bandoneonista i nostalgičnih parodista i poveo je na svetsku turneju kroz hrabru odiseju, eksperimentisanje i oživljavanja. U duhovnom smislu, Piazzolla je tango vratio u Arabal, graničnu zonu u kojoj se Buenos Aires gubi u pampasima i gde su u sudaru evropske, afričke i kreolske kulture stvorena prva tanga i milonge. Piacolina izazovna disonantna muzika objedinila je razbarušen odjek struna gauča, nagoveštaj afričke perkusionističke vitalnosti i dašak italijanskog sentimenta u kadencama čiji završeci nestaju u tišini, zaključuje Moss. 80. godina prošlog veka crna pevačica Grace Jones bila je prva koja je Piacolinu melanholiju zaodenula u novo tehnološko ruho i u njemu je ponela u novi milenijum. U njenoj obradi Milonga Libertango dospela je munjevitom brzinom na vrhove top lista popularne muzike. Njenim primjerom ubrzo su krenuli mnogi, polazeći sa najrazličitijih strana zvučnog iskustva, džeza, klasike, ambientalne muzike. Istu melodiju obradili su i Julian Clerk i violončelista Yo-Yo Ma, a mnoge potom neki od najvećih interpretatora klasične muzike s kraja 20. veka, Gidon Kremer, Daniel Barenboim i gudački kvartet Kronos. Piacoline kompozicije postale su uobičajen deo njihovog koncertantnog repertoara. Mada su time do duše dobile jedno sasvim izuzetno priznanje, one su u toj novoj optici neretko gubile deo svoje osobene neponovljive boje. Upravo zbog toga odlučili smo da ovaj današnji portret Astora Piacole oslikaju samo originalni snimci ovog velikog muzičara. U nastavku emisije slušamo ga u njegovoj verovatno najpoznatijoj kompoziciji Adios Nonino, nastali 1959. godine, na snimku zabeleženom 1987. na koncertu u njujorškom Central Parku.
Thank you.
Kompoziciju Adios Nonino koju ste upravo čuli u emisiji Vreme muzike, Astor Piazzolla napisao je 1959. godine kao spomen svom tek preminulom ocu Vicentu Piazzolli. Ovom melodijom, koja je vremenom stekla status nezvanične argentinske himne, Piazzolla se oprostio od čoveka koji mu i kao trogodišnjem dečaku stavio u ruke instrument koji će sa sobom nositi čitavog života. Dogodilo se to 1924. godine, ubrzo nakon što se porodica Piazzolla iz Mar del Plate preselila u Njujork. Mada je poreklom bio Italijan, Vicente Piazzolla patio od nostalgije za zvucima sa periferije Buenos Airesa. Jedan jedini bandoneon bio je dovoljan da ublaži njegovu doseljeničku tugu. Nije teško naslutiti da je mali Astor svu svoju energiju uložio da savlada ovaj čudljivi instrument, čiji je zvuk njegovom obožavanom ocu toliko mnogo značio. Sa druge strane, kao i sva deca, sa lakoćom je naučio engleski jezik obojen karakterističnim njujorškim akcentom i jedno i drugo uskoro odredilo njegovu sudbinu umetnika i ambasadora tanka. 1935. godine Piazzolla je prvi put došao pred oči javnosti, pojavljujući se kao 14-godišnjak u filmu pored tada najpoznatijeg interpretatora tanga Carlosa Gardela. Zabeleženo je da je zaradio honorar od $25 glumeći malog prodavca novina koji izgovara čitavu jednu rečenicu. Dve godine nakon ovog neočekivanog filmskog debija vratio se u Argentinu. Svirao je bandoneon sa nekoliko vodećih orkestara, uključujući one, Alberta Weba i Miguela Cala, polako se upoznajući sa kabaretskom scenom i publikom u buržuaskim noćnim klubovima Buenos Airesa. Repertoarom salonskog tanga tog vremena dominirali su tradicionalisti poput Julida de Cara, Pedra Mafije i Juana Darencija, a Piazzolla je kasnije priznao da je tih godina mnogo više slušao Mozarta i Gershvina nego tango. Pa ipak, između 1940. i 1944. bio je muzički vođa orkestra Anibala Troilja, jednog od najvećih tango ansambala u to vreme. Čuveni su postali Troiljovi prigovori Piazzolli da dodaje previše nota u njegove kompozicije i time uznemirava igrače. Piazzolla se ubrzo rešio da piše svoje sobstvene komade sa onoliko mnogo nota koliko god može u njih da se sabije. 30 godina kasnije, 1975. Piazzolla je uprkos tim ranim sukobima Anibala Troilja ipak označio kao svog muzičkog mentora. Učinio je to na sebi svojstven način, odajući mu počast jednom svitom koju je nazvao Suita Troiljana, iz koju nastavku vremena muzike slušamo stav pod nazivom Bandoneon. Thank you. Današnje vreme muzike posvetili smo najvećem majstoru tanga, Astoru Piazzolli. Upravo ste čuli stav bandoneon iz njegove svite Trojljana, posvećene njegovom muzičkom mentoru Anivalu Troilju. Piazzolline prve svite, pisane početkom 40. godina prošlog veka, prošle su gotovo nezapaženo, pa ipak njegov neortodoksan pristup tangu počeo je da uznemirava konzervativce u tango establishmentu Buenos Airesa. 1946. osnovao je sobstveni orkestar koji je potrajao 3 godine. U to vreme komponovao je i prvi formalni tango El de Sabande. Mada je ovaj prvenac bio sasvim konvencionalan, uskoro su sledile kompozicije poput Contra Bajando i Loque Vendra, koje nisu bile ni malo nalik tangu koji se svirao tih godina. Uporedo sa karijerom bandoneoniste na podijumu za tango, Piazzolla je studirao i klasičnu muziku na Akademiji u Buenos Airesu, kompoziciju kod Alberta Ginastera i klavir kod Raula Spivala. 1954. godine dobio je stipendiju da studira u Parizu kod Nadje Boulanger. Poveo je sa sobom suprugu Dede Wolf, dok su deca Diana i Daniela ostavljena na brizi porodica Piazzolla i Wolf u Argentini. Piazzolline parijske studije ostale su najpoznatije po savetu koje je Nadja Boulanger, uprko svoje reputaciji tvrdokornog neoklasiciste, dala svom argentinskom učeniku. Ona mu je naime sugerirala da napusti bartokijanske aspiracije i svira tango, kada joj je na bandoneonu odsvirao jedno od svojih numera, Trinufa. Boulanger mu je jednostavnim jezikom rekla: "Budalo, kako ne vidiš, ovo je tvoja muzika, sve ostalo možeš slobodno da baciš." Piazzolla ovaj savjet poslušao, ne sledeći ga ipak u potpunosti. U mnogim kompozicijama koje je pisao nakon tih parijskih dana ostali su tragovi muzike koji je slušao kao student. Jedna od njih je i Tres minutos con la realidad, tri minuta sa stvarnošću, koju slušamo u nastavku Vremena muzike. Kada se Astor Piazzolla 1956. godine vratio u Buenos Aires, tango je već bio na samrti. Ekonomski sunovrat koji je pratio Peronovu vladavinu doveo je do smanjivanja orkestara i opšteg propadanja salonske scene. Povrh svega, populistički nastrojeni Peron omalovažavao je tango kao urbanu muziku boema i pijanaca, dajući prednost kreolskoj narodnoj muzici i seoskom ambijentu. Kao i mnogo puta pre toga, Piazzolla se nije dao pokolebati. Osnovao je oktet Buenos Aires i dodao mu električnu gitaru i violončelo. Svirali su setove tanga na način kako to čine kamerni orkestri, bez poziva na igru, piće ili šetnju oko podijuma za ples dok traje muzika. 1955. napisao je orkestarsku kompoziciju za gudači i počeo da svira pred brojnijom publikom. Od ove tačke u karijeri kritičari i mediji počeli su sve žešće da napadaju njegove muzičke inovacije i drsko napuštanje tradicije. Između 1958. i 60. Piazzolla je krenuo na prve turneje po Sjedinjenim američkim državama, radeći za to vreme i kao aranžer koji je eksperimentisao fuzijama tanga i džeza. Svoj prvi kvintet osnovao je početkom 60. godina prošlog veka. To je bilo vreme kada je počeo da koristi termin nuevo tango, da bi ono što radi izdvojio od mainstreama, tada zaokupljenog posljednjim trzajima staromodnih velikih orkestara i pokušajima nekolicine kompozitora i aranžera poput Trujilla, Orasija Salagana i Osvalda Pugliesea, koji su se zalagali za postepenu evoluciju tanga. Muzika koju je Piazzolla tada stvarao bila je zaista revolucionarno drugačija. Verovatno da su zbog toga spone koje su ga tada vezale uz članove njegovog tadašnjeg kvinteta bile toliko jake da su ih vraćale na okup i u godinama u kojima su njihove karijere pošle različitim stazama. Tako su se u julu 1973. godine na jednoj neformalnoj svirci u Teatru Odeon u Buenos Airesu uz Piazzollu okupili violinista Antonio Agri, gitarista Orasio Malvicino i basista Kičo Diaz i ostvarili prvi snimak najtužniji od svih kompozicija ovog kralja melanholije, Milongu del Angel, Melodiju Anđela. Thank you. Bila ovo prva verzija Melodije Anđela, jedne od najpoznatijih kompozicija Astora Piazzolle, snimljena 1973. godine na koncertu u Teatru Odeonu u Buenos Airesu. 1968. nije bila burna samo za evropske studente, već i za ovog uvek buntovnički nastrojenog umetnika kome smo posvetili današnje vreme muzike. Te godine Piazzolle ostavio suprugu dede Wolf zbog Amelite Baltar, pevačice za koju je napisao ogroman broj dela, između ostalog i malu operu Maria de Buenos Aires sa urugvajskim pesnikom Horacijom Ferrerom. Početkom 70-ih uveo je sintisajzer i jazz bubanj u svoje partiture, svirajući sa novim elektronskim nonetom. Ovde je čak jedan kratak period kao klavijaturista bio uposlen i njegov sin Daniel. Nakon niza koncerata u Argentini, uključujući tu i prelomni nastup na velikoj sceni operske kuće Teatro Colón 1972. godine, usledila je turneja po Italiji, posle koje je Piazzolle odlučio da narednih 5 godina ostane u ovoj zemlji, jer za razliku od njegovih sunarodnika, Italijani nisu bili zainteresovani da od njega brane sveto biće starog tanga i sa dobrodošlicom su primali njegov pobunjenički zvuk. Uprkos tom dobrovoljnom izgnanstvu, ono što ga je neprestano nadahnjivalo bilo je sam Buenos Aires. Kroz Piazzollin opimni opus ogledaju se sve promene koje su se desile u ovom gradu tokom 20. veka. Nakon što je počeo da niče među trošnim uđericama La Boca i El Sura, mitskom mestu Borgesove poezije, ovaj grad je ubrzo postao uzavrela metropola. Oslušnite Piazzolli novi tango, savetuje Chris Moss, i vidjet ćete pukovnike sa tamnim naočarima i zgodne fudbalske zvezde kako se mimoilaze sa anđelima i kriminalcima naoružanim noževima i svi zajedno igraju u metaforičkom bordelu. Vidjet ćete kola koja se sudaraju, starce koji zure kroz prozore i gledaju popločane ulice na kojima je neko upravo umro, neko se zaljubio, a neko tek upalio cigaretu od crnog duvana. Svoju strast prema argentinskoj prestonici Piazzolle izlio i u 4 kompozicije u kojima sledeći Vivaldija slika 4-godišnja doba u ovom gradu. U nastavku vremena muzike istog njegovog ciklusa slušamo jesenji stav o Tonio Portenio, snimljen 1984. godine na jazz festivalu u Montrealu. Thank you. 1974. godine, u kojoj se razveo od Amelite Baltar, Astor Piazzolla sreo se sa saksofonistom Gerijem Maligenom. Ovaj susret doveo do snimanja čuvenog albuma Summit, jednog izrazito lirskog dueta u kome se Piazzollin elegični stil nametnuo Maligenovim jazz potpisu. Dve godine kasnije neumorni Piazzolla upoznao je Lauru Escaladu, televizijskog producenta, i sa njom 1984. po treći put u svom životu stao pred matičara. Godine vereništva sa Escaladom bile su očito i godine umetničkog smirivanja i definisanja stila. 1978. oformio je i konačnu postavu svog čuvenog kvinteta. Tada su se oko Piazzolle okupili gitarista Orazio Malvicino, basista Hector Console, violinista Fernando Suarez Paz i klavirista Pablo Siegler. Njih petorica su tango proneli širom sveta na turnejama od Japana do Sjedinjenih Američkih Država, snimajući koncertne i studijske albume koji su Piazzollu ustoličili kao svetski priznatog umetnika. On je u ovom razdoblju potpuno sazreo i u svojim aranžmanima uspeo da uklopi sve disparatne elemente sopstvenog već afirmisanog tango stila, koji su se u krajnjem ishodu pretopili sa Sieglerovom jazz backgroundom i klasičnim znanjima Consolea i Suareza Pasa. Mada ga je s mnogo razloga pratila reputacija autokrata u kvintetu, Piazzolla je uvek kada je muzika to zahtevala znao da se povuče u drugi plan i ustupi mesto nekom od članova svog ansambla. 1983. godine na koncertu u Luganu učinio to u kompoziciji Revirado, prepustivši pažnji publike zvuk violine Fernanda Suareza Paza. Thank you. nepoznato zašto je u julu 1988. nakon završetka snimanja sada već legendarnog albuma La Camorra, Astor Piazzolla raspustio svoj kvintet. Godinu dana kasnije osnovao je novi tango sekstet, ali je sa njim radio veoma kratko. Avgusta 1990. imao je moždani udar od kojeg se nikada nije oporavio. Umro je u Buenos Airesu jula 1992. Iza sebe ostavio 9 obimnih orkestarskih kompozicija, 4 kamerna dela, 4 komada za solo instrument, 20 albuma i verovatno više od 1000 tango melodija. Piazzolla je tango spasao sigurne smrti, tvrdi njegov biograf Chris Moss. Učinio je to budeći njegove formalne obrasce neočekivanim lirskim pasažima, svežim harmonijama, novopronađenim zvučnim efektima. Svirao je bandoneon stojeći, pomno prateći članove svojih kvinteta, seksteta, nonete i okteta, osmatrujući publiku i promatrajući samog sebe. Zahtevao je poslušnost i potpuno uvažavanje od svih muzičara koji su sa njim radili. Njegova muzika, na momente arogantna, silovita, komična ili manična, zahtevala je pažnju i od svih slušalaca. Oni koji su pretili da će ga ubiti zbog njegove lične muzičke revolucije, sada moraju da priznaju da je on čovek tanga više nego bilo ko drugi. Pored svih svojih fuga i varijacija, fantazije i tehničkih vratolomija, zaključuje Moss, Piazzolla je uvek bio duboko ukorenjen u tango i uvek mu se vraćao nakon svih naizgled beskrajnih putovanja u nove predele. Poštovani slušalci, današnje vreme muzike završit ćemo Piazzollinom kompozicijom Los Sueños iz 1975. godine. Prijetno popodne na talasima Radio Beograda 2 žele vam Nena Đorđević i Ivana Komadina.